viņš moš, ka pieēdis tagad jau nekā, jau miltus iedevojis, viņam miltus paini apēdē un viss.
Šī jau ir otrā reize, kad sumbrs ieklejoja Sandra Mizāna saimniecībā. Dodamies uz pļavu, kur blakus viņa govju ganāmpulkam miltus paēdis, sumbrs iekārtojies uz atpūtu. Ejot garām, tas nepievērš vērību, turpina palikt guļam. Šādā stāvoklī ir grūti apjaustā patiesos izmērus. Tomēr uz augšu paceltā lielā brūnā un ragainā galva liek ievērot piesardzību.
Man uz trīs aplokus apgāja apkārt, pēc tam pagāja vēl pie kaimiņa, vēl pie citiem šaroļu. Ganām pulkā teles apmeklēja, blakus apgāja un atnāca pie brāļa ābeļdārzā, pieēdās ābolu un aizgāja gulēt. Visu dienu nogulēja blakus ganām pulkam.
Sumbrs Dagdas novadā pirmo reizi pamanīts aizvadītajā sestdienā, kad tas ienāca arī Andra saimniecībā. Arī šajā nedēļā milzenis turpina klejot pa Dagdas novada pierobežu. Nebaidās no cilvēkiem, droši doda sābeļdārzos vietējie spriež, ka sumbrs atnācis no Baltkrievijas.
Nu, droši vien, ka no Baltkrievijas tur aiz Osvejas ezera ir kaut kāds rezervāts un viņus savvaļā izlaiduši tur, cik dzirdēts. 40 gabalus vai cik savvaļā palaisti.
Kamēr Andris mājās rāda uzņemtos video un fotogrāfijas ar sumbru, neaicinātais ciemiņš devies prom no pļavas. Intereses vadīti dodamies ārā no mājas, lai noskaidrotu, kur tālāk vec sumbra gaitas.
Bet tad jūs sanāk tagad nu tā vaktējat viņu?
Nu, apmēram es vispār interesējos, kur viņa gaitas vispār iet. Ko redzējis tā kaut ko, mēģinu uzzināt, kā viņam klājas.
Kāpjam mašīnā un braucam skatīties, taču tālu mūsu ceļš nekur neved.
Re, ka viņš ir dārzā.
Jā, Heidi. Nu, ne dārzā, aiz žoga.
Tā viņš te pastaigājas.
Nu, jā. Jo brāļa uz ābeļu dārzu atnāca.
Sumbrs izdomājas aizstaigāt uz blakus esošajām mājām, kur dzīvo Andra brālis. Iegājas pagalmā, kāri mielojas ar zemē sakritušajiem āboliem. Izskatās vienaldzīgs par viņam veltīto apkārtējo interesi. Dārza saimnieki Aldo un Ainārs neiebilst pret sumbra ciemošanos.
Viss ābolis apēdīs.
Nav jau žēl, mums viņu tāpat nav kur likt. Redz, cik daudz. Kamēr miermīlīgs, lai staigā droši.
Bet nu viņš tāds miermīlīgs ir.
Nu, vismaz pagaidām, jā. Nav izrādījis ne mazākās agresivitātes pazīmes.
Kad parādījies pirmo dienu, tad gan vēl pa gabalu pat mašīnā sēžot bija tā pabailīgi nedaudz. Tad, kad apskatījām, ka mierīgs, tad no nekas.
Sumbram stāvot var novērtēt viņa patiesos izmērus. Galva ir platus, priekšu vērsti ragi. Ķermeni iespaidīgu dara skausts. Sumbriem no augusta līdz oktābrim ir riesta laiks. Iespējams, tas ir iemesls, kādēļ sumbrs atnācis uz Latvijas pierobežu. Kā stāsta Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange, sumbrs ir klejotājs, var mierīgi noiet 30-40 km lielu attālumu. Inta iesaka cilvēkiem ievērot zināmu piesardzību, lai gan izskatās, ka sumbrs pie cilvēku klātbūtnes ir pieradis, tomēr tas ir savvaļas dzīvnieks.
Virsū sumbram neskriet, projām viņu īpaši netrenkāt, jā, nu, nekādas agresīvas kustības tur neveikt, lai sumbrs nenobiedētu un nesabiedētu, un lai viņš varbūt aiz bailēm vai mēģinoties aizstargāties, nu, nekļūt tā kā agresīvi. Bet, nu, ja mēs tā paskatāmies, nu, tādam klejošam sumbram, nu, īpaši agresīvi viņi parasti nav. Nu, tas ir tomēr zālēdājs dzīvnieks, kuram ir mazliet citas intereses nekā uzbrukt cilvēkiem.
Sumbrs mūsu faunai ir neraksturīgs dzīvnieks, tomēr uztraukties par viņa klātbūtni vai kādam ziņot nesot nepieciešams, turpina Inta Lange.
Latvijā sumbri tā kā pamukuši savaļā ir arī papes pusē, kur arī viņi bija ievesti. Kā dabas fonda ietveros kā noganīšanai, mežā apsaimniekošanai, daži ir pamukuši un dzīvo pilnīgi mierīgi savā nodabā mežā un vienam neko sliktu nedara. Drīzāk, gan es domāju, ka tur Baltkrievijas pusē varētu kāds sākt uztraukties par to, ka viņam zvērsi pazudis.
Iespējams, sumbrs varētu drīz doties atpakaļ uz savām mājām, jo beidzoties riestam, sumbri atkal grib apvienoties baros ar saviem sugas brāļiem. Tomēr, ja sumbrs var atrast pats sev barību un vieta, kur viņš mitinās, ir labvēlīga, sumbrs var uzkavēties tur arī ilgāk. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.